Assalomu alaykum mehribon va go'zal opa-singillar. Turmush qurganingizga necha yil bo'ldi? Turmush o'rtog'ingiz sizni nima uchun sevishini bilasizmi? Bugungi ajoyib va qiziqarli suhbatimiz davomida mana shu savolga javob beramiz. U sizning yoqimli ovozingiz, yaxshi ishingiz yoki aqlli gapingizga maftunmi? Balki shirin taomlaringizning shaydosidir yoki chiroyli qosh ko'zingizga uchganmi? Nega u umrini boshqalar bilan emas, aynan siz bilan o'tkazishga tayyor? Bugungi ma'lumotlar va maslahatlar sizga nima uchunligini ma'lum qiladi. Biror oqshomda, aytaylik, to'yda siz nafaqat chiroyli, balki o'ta jozibali bo'lib ketdingiz. Hamma sizga qaramoqda. Erkaklar qiziqish, ayollar esa hasad bilan. Gap bo'lishi mumkin emas, siz go'zalsiz. Siz o'zingizcha o'ylaysiz, Xudo bergan husnga zamonaviy kosmetologiya yutuqlarini qo'shib, shunday natijaga erishdimki, endi turmush o'rtog'im bir umr yonimda qoladi. Faqat bo'shashmay o'zimga qarab yursam bo'ldi. U hamisha meni sevib yashaydi. Aslida esa, ayol naqadar sohib jamol bo'lmasin, turmush qurganidan 2-3 yil o'tgach, er uning go'zalligini payqamay qo'yadi. Ammo sizning kichkina bir siringiz bor. Birga yashayotgan juftingizni ma'lum masofada ushlab turib, doim o'zingizga nisbatan qiziqishni alangalatib bora olasiz. Ya'ni, u sizning qalbingizni hamon butkul egallay olgani yo'q. Buning uchun u hali yana mehnat qilishi, intilishi kerak. Agar siz shunday ayollar toifasidan bo'lsangiz, vaqti-vaqti bilan turmush o'rtog'ingizni sevishingiz va qadrlashingizni bildirib turing. Yo oshkora yoki biror ishora bilan, xullas, uyog'iga vaziyatga qarab ish tuting. Ba'zilar esa men sabrli va uni tushunganim uchun meni sevadi deb o'ylaydi. Eringizning kutilmagan muammosi chiqib qoldi. Uyga qovog'idan qor yog'ib qaytdi. Uni qanday yupatishni, gapni nimadan boshlashni bilmay turibsiz. Ammo siz bilan suhbatlashgach, u biroz halovat topadi. O'zingizcha o'ylaysiz, unga qanchalik ko'p achinsam, meni shunchalik ko'p sevadi. Shu qadar sabrli va tushungan ayolmanki, erim hech qachon mendan voz kechmaydi. Agar men bo'lmaganimda, allaqachon tamom bo'lardi. Aslida esa, siz bo'lmasangiz, onasining, balki do'stining oldiga borardi. Ammo sizni buning uchun sevmaydi. Sizga o'xshagan ayollarda erkaklarni o'ziga jalb qiluvchi boshqa bir xususiyat bor. Hissiyotlarning mutadilligi. Siz ayrim ayollarga o'xshab, bo'lar bo'lmasga jazavaga tushmaysiz. Shu ma'noda sizga ishonsa bo'ladi. Ammo ba'zi-ba'zida sabrli va tushunadigan ayol niqobini yechib, o'zingizni bo'sh qo'ying. Hech bo'lmasa shu gal atrofdagilar sizni tushunishsin. O'rni kelganda sizning ham nafsoniyatingiz borligini, qurbaqani ham bossang, vaq etishini bildirib turing. Shundagina og'ir bosiqligingiz qadrlanadi. Xullas, dunyoda ayol qancha bo'lsa, ularning fikrlash doirasi, yashash tarzi va xarakteri ham turlicha bo'ladi. Ular bilan yashayotgan turmush o'rtoqlar esa ularni nima uchun sevib uylanganlarini va haligacha ularni nima uchun qadrlashlarini yaxshi biladi. Biroq ayol buning sababini boshqacha tahlil qilishi mumkin. Aziz ayollar, agar eringiz sizni nima uchun sevishini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Hamda www.najot.com saytiga kirib, bu haqda istagancha ma'lumotga ega bo'ling.